Ось вони всі переді мною, простодушно змальовані батьком. Джимові брати й сестри, його по плоті й крові, дивляться на світ чистими, наївними очима, і я уявляю собі Джима. Нарешті він повернувся. Не маленька біла цятка в самому серці безмежної таїни, а людина випростана на повен зріст, сувора, романтична, завжди мовчазна, замислена в тіні хмари. Розповідь про останні події ви знайдете на цих кількох сторінках. Треба визнати, що їхня романтичність перевершує найсміливіші мрії його дитинства. Хоча, як на мене, є в них якась глибинна своєрідна логіка. В цих пригодах мене найбільше вражає їхня правдивість. Щось подібне неодмінно мусило статися. Дивовижно, що така пригода взагалі могла сподіятись у наш час. Я переповідаю все так, немов сам був свідком. Цікаво, як би Джим описав ці події. Іноді мені здається, що він от-от увійде і почне розповідати своїм безтурботним, щирим голосом, як завжди, трохи недбало, трохи розгублено, трохи ображено, лиш подеколи словом чи фразою розкриваючи на мить свою душу, та й то не до кінця. Важко повірити, що він більше ніколи не прийде. Я більше ніколи не почую його голосу, не побачу молодого, засмаглого лиця з білою смужкою на чолі і юних очей, що темніли від хвилювання і ставали глибокими, синіми, бездонними. Розділ 37. Все це починається з авантюрної пригоди одного типа на ім'я Браун. Він спритно викрав іспанську шхуну в маленькій затоці поблизу Замбоанга. Поки я не здибався з ним, мої відомості були неповні, але несподівано я натрапив на нього за кілька годин перед його смертю. На щастя, він розповідав усе охоче між нападами ядухи, і його виснажене тіло аж судомилося від зловтіхи на саму лише згадку про Джима. Браун вихвалявся, що врешті-решт йому вдалося розправитися із тим гордієм. Він пишався своїм вчинком. Я був змушений, якщо хотів узнати все до кінця, терпіти його присутність, зносити погляд запалих жорстоких очиць. І я терпів, думаючи, наскільки споріднені деякі прояви зла з ненормальним, гіпертрофованим егоїзмом. Дізнався я також і про неймовірну хитрість жалюгідного Корнеліуса, який, підло ненавидячи Джима, спрямував помсту у вигідному для себе напрямку. Я з першого погляду міг сказати, що він простак, через силу мовив умирущий Браун. І це чоловік прокляття. Дідько б ухопив його зарозумілість, його зверхність. Я був у нього в руках, а він і не подумав поквитатися зі мною. Занадто гордий. Відпустив мене, ніби я із тусана не годен. Браун задихався. Негідник. Відпустив мене. От я й порішив його. Він говорив гарячковито, ніби боявся, що я піду і не вислухаю його до кінця. Браун помер тієї ж ночі. Але я встиг дізнатись про все. Але наразі досить про нього. За 8 місяців перед цим, бувши в Самаранзі, я своїм звичаєм навідався до Штейна. На веранді, яка виходила в сад, зі мною сором'язливо привітався малаєць. І я згадав, що бачив його в Патюзані, серед Джимових друзів. То був вшанований серед буги торговець, власник невеликого тубільного суденця. Я відповів на його привітання і увійшов до будинку. Біля дверей до кабінету я побачив другого малайця, в якому впізнав Тамп і Тама. Я відразу ж спитав його, що він тут робить. Може, Джим приїхав ненадовго до Штейна? Цей здогад утішив і схвилював мене. Тамп і Тамп подивився на мене розгублено. «Тюан Джим у кабінеті?» – нетерпляче запитав я. «Ні», – пробурмотів він, похнюпивши голову і раптом двічі поважно повторив. Він не хотів боронитися. Не хотів боронитися. І замовк. Я відсторонив його і увійшов до кабінету. Штейн, високий, сутулий, стояв сам один посеред своєї колекції метеликів. «А, це ви, мій друже», – сказав він, сумно глянувши на мене крізь окуляри. «Що скоїлось?» – нервово запитав я. «Там і там тут...» «Ідіть поговоріть з дівчиною, поговоріть з дівчиною. Вона тут», – сказав Штейн, заметушившись. Я спробував утримати його, але він з лагідною впертістю не зважав на мої схвильовані запитання. «Вона тут», – повторював він звентежено. «Вони приїхали 2 дні тому. Такий старий, як я, мало що може зробити. Проходьте сюди. Молоді серця не вміють прощати. Я бачу, що він глибоко зажурений. Сила життя в них жорстока, сила життя», – бурмотів Штейн, показуючи мені дорогу. Я йшов за ним, не знаючи, що й думати. На порозі вітальні він спинив мене. «Джим щиро кохав її», – сказав він, а я лише хитнув головою, відчуваючи, як гіркота підступає до серця. «Це страшно», – прошепотів Штейн. «Вона не може зрозуміти мене. Я для неї тільки незнайомий дід. Можливо, ви? Вас вона знає. Поговоріть з нею. Не можна це так лишати. Скажіть їй, щоб вона йому простила. Це страшно». «А вже ж», – сказав я, все ще нічого не розуміючи. «А ви самі пробачили йому?» Він якось дивно глянув на мене. «Зараз почуєте», і, розчинивши двері, Штейн дослівно вштовхнув мене в кімнату. «Ви знаєте, просторий дім Штейна і 2 величезні вітальні, пусті, чисті, де повно блискучих речей, на які, здавалося, ніколи не падав погляд людини. В найспекотніші дні там прохолодно, і туди заходиш, немов у підземну печеру. В 2-й вітальні я побачив дівчину. Вона сиділа за великим столом червоного дерева, похиливши голову, закривши обличчя руками. Та біла постать була ніби виліплена зі снігу. Кришталеві підвіски розкішної люстри подзенькували вгорі, як іскристі вурульки. Вона звела очі і дивилась на мене. В кімнаті було холодно. Дівчина відразу впізнала мене. Коли я наблизився, вона спокійно промовила: «Він покинув мене».